Življenje išče pot.
Dober dan. Veliki petek je in ta dan kristjani preživljamo v molitvi, v premišljevanju Jezusovega trpljenja in v hvaležnosti za njegovo popolno ljubezen. To ljubezen je izkazal na križu, v ljubezni do smrti. In prav v to ljubezen je bil neskončno zagledan sveti Frančišek Asiški, še posebej na gori Laverna, kjer je 2 leti pred smrtjo prejel stigme oziroma Kristusove rane. Prisluhnimo zdaj minoritu patru Danilu Holcu.
Gotovo, Jezus želi biti blizu človeku, zato je tudi prišel, da ga odreši. Tukaj se mi zdi prav zanimivo njegovo sočutje. Če hočemo biti sočutni, potem se človek mora odpovedati tej svoji moči, velikokrat namišljeni moči, za to močjo skriva pravzaprav svoje rane, svojo nemoč. In podobno kot Frančišek na začetku, se oklene tega oklepa, ščita, meča, nekako bi lahko rekli, da ščiti to radljivost. In današnji čas je zanimiv. Današnji čas je neke vrste čas zmagovalcev, uspešnežev, močnih, slavnih ljudi, mogočnih, bogatih, morda tudi takšnih, ki se kopajo v zlato, tudi pod kakšnimi reflektorskimi lučmi, ampak vemo, da na odru je ponovadi igra. Tam ni resničnosti človekovega življenja. Bistvene stvari so, bi lahko rekli, človekovim očem zakrite, nevidne. In zato nas Jezus na nek način povabi k tej ranljivosti, kakor tudi tukaj Pavel omenja, da bi res lahko človek prišel do tega pravega srečanja z Gospodom. Lahko bi rekli, Kristus postane v vsem podoben in sprejme vse te rane človeška, da bi se mu približal. V moči se človek težko drugemu približa. Tukaj se spomnim enega primera 2 zakoncev, ki sta bila srečno poročena, imela otroke. Oče je bil velik poslovnež in njegova žena je zbolela in je bila nepokretna na posteli. Zanimiva je misel tega moža, ker je potem začel streči in je služil, pravi, nikoli še svoje žene nisem srečal tako globoko kot v tem trenutku. Pa bi lahko rekli, sta bila srečno poročena, tudi sta se imela rada, imela otroke in vse, ampak takrat je prvič to svojo ženo resnično srečal v globini. Bi lahko rekli, v tej ranljivosti, v tej majhnosti.
Zdaj lahko tudi nekaj poveva, ko omenjate sočutje, živimo v svetu, ki ni sočuten. To lahko samo, če pogledamo novice, vidimo, da nam predstavijo vse drugo, kakor sploh kakšne pozitivne zgodbe življenja. Težko je ljudem nositi bolečino drugega, pod vprašajem je vrednost človeškega življenja. Papež Frančišek neumorno ponavlja, odkar je postal papež, o tem grehu odmetavanja tistih, ki niso več koristni. Tako da, kaj nas uči lahko Pavel pri tem, pa tudi sploh vsa Frančiškova ta zgodba?
Ja. Res je, papež govori o tej kulturi odmetavanja, ko več stvari nimajo vrednosti, jih ponovadi odvržemo. Tukaj je zanimivo, da je človeška misel prišla tako daleč, da celo smo začeli odmetavati življenje. Zadnje čase se ukvarjamo ravno s tem vprašanjem evtanazije, koliko je še vredno človekovo življenje. V zadju je ta, bi lahko rekli, utilitaristična filozofija. Se pravi, človek velja samo, koliko je produktiven, koliko dela, nima sam po sebi vrednosti. Vemo pa, da temelj človekovega dostojanstva je Bog, ne pa drugi človek. Ne more nam drugi določati, koliko je človek vreden. In jaz rečem, za človekovo dostojanstvo je nevaren edino greh. Ta nam lahko vzame tisto dostojanstvo. In jaz rečem, če človek nosi grob v svojem srcu, potem bo hitro začel drugega pošiljati v ta grob. A ne? Tako da, zdi se mi ena zanimiva misel, ki sem jo zasledil, pravi, ne da človeku pomagamo umreti, ampak da mu pomagamo, ko umira, da smo blizu, da smo sočutni, da smo mu v pomoč, ne vem, svojo navzočnostjo pričamo, da niso sami, da je tudi tukaj Gospod z njimi. Tako, res je, zavedati se moramo, da bolečina je neke vrste zlo, trpljenje. Na misel mi prihaja izjava nekega škofa, ki je celo dejal, ne govorite o trpljenju, dokler ga niste izkusili. Drugi pa je napisal kar nekaj knjig o trpljenju, ko ga pa samega zadelo, pa je vse to sežgal. Tako da smo mogoče malo tudi mi predrzni, kadar govorimo o trpljenju, kadar ga še nismo resnično izkusili. Vemo, da mnogi tudi v tem težkih trenutkih lahko izgubijo vero. Za ene pa je priložnost, da pridejo bližje Gospodu. Res duhovn človek in globok človek bi se morda celo zahvalil za težke trenutke, za trenutke bolečine. In vem za primere, ko rečejo, da jim je takšna bolečina pomagala celo priti do nekega globljega spoznanja življenja. Ne? Tako da je lahko tudi to modra učiteljica. Seveda vemo, da verjetno vsak ni pripravljen, da bi sprejel takšno milost. Rečemo, da Gospod jo pač nameni tistemu, za katerega ve, da jo bo morda lahko tudi nosil. A ne? Po drugi strani pa mi prihaja na misel, tudi to Pavlovo po njegovih ranah smo ozdraveli. A ne? Odvisno je od nas, ali bomo znali to bolečino tudi oviti z ljubeznijo. Ne? Vidite, lahko bi rekli, Bog nima meje v ljubezni. Tudi, ko je prišel na svet, tudi se je dal človeku v roke, tvegal, da ga bodo razčetverili, pa se v svoji ljubezni ni ustavil. Človek ima meje, vemo velikokrat, rečemo do sem še, naprej pa morda več ne. Človek se ustavi, Bog se ni ustavil. A ne, je sprejel vse do konca, samo da bi nam pokazal res to skrajno mejo ljubezni, brezmejno Božjo ljubezen. In jaz mislim, da je tudi za nas, smo povabljeni, da tudi mi po tem Frančiškovem vzoru postanemo neke vrste stigmatiziranci.
To ne, se kar sliši, ne, tako malce strašljivo.
Ja, ne mislim v tem negativnem smislu, ampak da bi dejansko bili z temi Jezusovimi ranami zaznamovani v svojem srcu, a ne? Da bi potem morda lažje v tem sočutju znali opaziti in videti rane drugih in se jih morda dotakniti, a ne, jih obvezati, sploh zavestijo, da se tukaj dotikamo ran Jezusa Kristusa, ki živi v drugem človeku. Pa se mi zdi, da je morda za ta postni čas kakšna priložnost, tudi za kakšno takšno dobro delo, ne, ponavadi razmišljamo o postnem času kot odpovedi kakšni klobasi, pa mislim, da je verjetno to mnogo težje in zahteva od nas več empatije, tega sočutja, majhnosti, da bi res se približali drugemu.
Slišali ste del premišljevanja minorita patra Danila Holca o Kristusovem trpljenju in sočutju do človeka. Naj nam bodo njegove besede v teh dneh v duhovno korist. Če želite katehezo slišati v celoti, jo najdete v audioarhivu na naši spletni strani ali v podcastu. Sestra Meta Potočnik, ki sem pripravila ta prispevek, pa vam želim iz srca blagoslovljene praznike in veselje ustalega Jezusa. Nasvidenje.
življenje išče pot.